Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақ тағайын бейсенбі күні Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасында тұрып жатқан тұрғындар өздерін жатақханадан қуып жатқандығын айтып, жатақхана алдында наразылық шарасын өткізген. Бүгінгі хабарымыз осы мәселе турасында өрбиді. 24-ші наурызда Қазақ экономика университетінің бұрынғы отбасылық жатақханасының тұрғындары университет әкімшілігі өздерін жатақханадан заңсыз қуып жатқандығын айтып наразылық шарасын өткізді. Алайда университеттің шаруашылық басқармасының бастығы Асхат Бағжанов тұрғындардың талабы заңсыз деп айтты. Өткені 2004-2005 жылдары сот бұл азаматтарды жатақханадан шығару және оларды баспанамен қамтамасыз етуден бас тарту туралы шешім шығарған дейді.
Потому что есть решение суда 2004 года, 2005 года.
Тұрғындар болса басқа баратын жеріміз жоқ деп жатақхананы босатудан үзілді-кесілді бас тартуда.
Біз шықпаймыз. Біз өткені осы жердің тұрғынымыз, бізге бұрынғы алдап арбап бізден алып алған үстімізден сатып жіберген заңымызды қайтарып берсін. Соны талап етеміз.
Қазақ экономика университетінде көп жыл қызмет істеген Ақылдас Сәлиеваға жатақханадан орын осыдан 18 жыл бұрын берілген. Одан бері оның отбасы кеңейіп, балалы шағалы болған. Ол үй шаруасымен айналысып, ыдысын жуып жатыр, алайда өз үйімдей болып кеткен жатақханадан шығарып жіберсе, екі баламен қайда барам деп уайымдаймын дейді.
Бұрын бізге орденмен кіргізген, бірақтан үстімізден кепілдікке қойып, банктен ақша алғанда, ол ақшаларын өте алмай қалып, біз банкке өтіп кеттік. Онан кейін біріне бірі сата бастады уже. Үстімізден сатып жатыр. Біздің бүкіл бұрынғы құжаттарымыздың бәрі аннулировать қалды. Қай адам қай жерде тұратынын білеміз. Біздің де осы елдің азаматы ретінде құқығымыз бар. Біздің құқығымыз қазір аяқ асты болып жатыр. Ешқандай біз тіркеуде жоқпыз. Тіркеуде болғанбыз бұрын. Автоматически шығарып тастады. Тіркеуден, онан кейін, қазір балаларымызға біз куәлік алуымыз керек. Болмаса балаларымыз жоғары оқуға барып жатыр. Кейбіреулері немере сүйіп жатыр. Ата ене болып жатыр. Әлгінге шейін балаларымызды прописка жасату үшін біздер ағайын туыстарымыз дейміз. Мына баламызды тіркеуге қойып беріңіздер, баламызға документ алуымыз керек деп. Енді осы мәселені қазір мына акцияның болып жатқан себебі сайлауға қарсы, елбасымызға құлағына жетсін деп осы немізді көтеріп жатырық мәселемізді.
Даудың басы 1998 жылы басталған. Осы уақыттан бері жатақхана иелері бірнеше рет ауысқан. Тұрақты жатақханада тұрмайтын адамдарға жекешелендіруге берілген. Тіпті пәтер ақысын адам басына 20 000 теңгеге дейін көтеріп қойған деп шағымдануда жатақхана тұрғындары.
Шаңырақта болған жағдай болып бітті ғой. Қылмысқа итерілді ғой. Неге бізді де итермелендіріп отыр қазір? Мәжбүр етіп тұр. Сол үшін халықты осындай конфликтный ситуация дейміз ғой. Соған келтірмей, мына халықтың мұқтажын шешіп бір отырып, біріншіден Конечно, енді біз өзіміздің президентімізге өзіміз обращениеміз дейміз. Халықтың жағдайын көтермелеу туралы көп сөз болады, бірақ оның біреуі де орындалып отырған жоқ. Осы күнге дейін осы объекттің мысалы егесі ректор болып или ректор шешетін болса, ол осы күнге дейін шешілетін мәселе еді, бірақ ол шешіліп отырған жоқ. Сондықтан біз ойлаймыз, осының ең маңызды акцияны ұстаушы адамы кім? Мүмкін сол кісі шешер. Бізге приватизацияға беріңіздер дедік өзіміздің мысалы жаңа талабымызда. С последующим пересмотрим все возможные предложения дедік. Қандай да мысалы олар келісім сөзге келетін болса, біз қарастыруға дайынбыз.
Деп айтты наразылық шарасында жатақхана тұрғыны заңгер Гүлмира Қуатбекова. Тұрғындарды 15 сәуірде шығарамыз деп отыр дейді жатақхана тұрғындары. Осыған дейінде құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жатақханаға ертіп алып келіп, университет әкімшілігі күштей шығармақ болған дейді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарында Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасының тұрғындары мен университет әкімшілігі арасындағы дау-дамай турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарында Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасының тұрғындарымен университет әкімшілігі арасындағы дау-дамай турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Аталмыш жатақхана тұрғындары тұрақты мекенжайы бойынша тіркелмеген, медициналық учаскесі бойынша да еш жерде тіркеуде жоқ. Олардың арасында көп балалы жанұя, жалғыз басты аналар мен мүгедектер бар. Тұрғындардың біразы, егер үкімет біздің баспана мәселемізді шешіп бермесе, президенттік сайлауға бармай деп отыр.
Сайлауға дейін халық, сайлаудан кейін халық кім? Оны айта алмаймын. Ешкім. Өйткені халықтың сөзі еш уақытта еш жерге жетпейді. Бірақ көп жылдан бері мысалы айтамыз, осы местный неге барып жазылсаңыздар болады, голос берсеңіздер. Ана бір жылдары біз қанша голос осы сайлауға қатысқанымызда әр жерде списігімізді таба алмай, масқара болған шартымыз да бар, түнге дейін жүр. Бұл естественно, беретін адам береді, әр адамның ол өзінің құқығы, беру бермеу. Бірақ кімге сенеміз біз қазір? Кімге арқа сүйейміз? Кім халықтың мына жерде тұрған сонша жылдан бері жағдайын шешіп береді? Қашанға дейін біз қиналамыз естіп? Е, ар емес, е, бер емес. Кеше ол кісі айтып кетті директор. Біз ешкімді шығарайын деп жатырған жоқпыз. Шығармаса қашанға дейін бұл? Е, менің емес, е, сенің емес. Біз де коммунальный платаны төлегіміз келеді, бірақ ол деген адамның ақылына сиятындай, а не так вот 20 мыңнан. 20 мыңнан қайдан көріңіздер? Қарапайым мұғалімдер 45 мың, 50 мың алады. Көпсіп госпрограммаға іліне алмайды тұр. Өйткені сіздер акционерный обществода істейсіздер, сіздерге отказ береміз. Почему-то министерство образования оларға отчет алғанда олардан могут, а қарапайым мұғалімға келген кезде олар жаңалығы осы мемлекеттік программа бойынша оларға үй бере алмайды екен. Көптегендері отказ алды. Ішінде көптеген кандидаттарымыз бар. Тағы да басқа милиционерлер бар, полицейский дейміз қазір, мұғалімдер, тәрбиешілер.
Дейді заңгер жатақхана тұрғыны Гүлмира Қуатбекова. Ал Баян Сұлу есімді әйелдің айтуынша, осы мәселені көтерген үшін оны осыдан 11 жыл бұрын жұмыстан шығарып жіберген.
Біз Мүкеновке қарсы шыққан үшін осы общежитиеде үйле тұрасыңдар, үйле тұрмайсыңдар деп жазып жетті да. Сонымен айтқан 4 декабрь күні мен больничныйым жабылта, 5 декабрь күні таңертең мен жұмысқа келсем, мен статьямен жұмыстан шығарып жіберді, прогул деп. А фактово мен нархоз бітіргенмін, өзім сотрудницамын, завхоз болдым бұрын деген есептеген, жұмыс жасап деген. 5 декабрь күні 2000 жылы мен жұмыстан шығарып жіберді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарында Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасының тұрғындарымен университет әкімшілігі арасындағы дау-дамай турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарында Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасының тұрғындарымен университет әкімшілігі арасындағы дау-дамай турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Университеттің ресми ақпараты бойынша қазіргі уақытта жатақханада 79 отбасы, 275 адам тұрып жатыр. Олардың арасында 10 отбасы ғана Қазақ экономика университетінің қызметкері және 3 отбасы Қазақ экономика университетіне қарасты экономика колледжінің қызметкерлері. Қалған 66 отбасы университетке қатысы жоқ адамдар. Олардың кейбіреулерінде Алматы мен Алматы облысында өз үйлері бола тұра жатақхананы босатудан бас тартып жатақхананың меншігіне берсін деп жатыр деп жазылған баспасөз баянында. Тіпті жатақхананы бизнес көзіне айналдырып отырғандар да бар. Олар жатақхананы өзге біреулерге жалға беріп немесе қоймаға айналдырып алған деп баяндаған Қазақ экономика университетінің баспасөз қызметі. Университеттің шаруашылық басқармасының бастығы Асхат Бағжанов тұрғындарды ешкім қудалап отырған жоқтығын айтып, олар не үшін мұндай шара өткізіп отырғанын түсінбейтіндігін айтады. Алайда тұрғындардың жатақхананы жекешелендіріп беру туралы талабы заңсыз дейді.
Ешкім шығарған жоқ, ешкім қудалаған жоқ. Адамдар бәрі орнында тұрып жатыр.
20 мың туралы не айта аласыз?
Бұлар тұрып жатқан адамдар біреуді төлемейді. 2000 жылдан бастап, 11 жылға айланды, бір адам төлемейді. Бәрі тегін, суда тегін. тегін, светті тегін, қалған, значит, комуслугалар бәрі тегін. За счет университет.
Тұрғындар кезінде жатақханада тұру мерзімі көрсетілмеген ордер арқылы жатақханаға көшіп келген содан бері тұрып жатқандықтарын айтты. Алайда Асхат Бағжанов 2000 жылдан бері экономика университетінің қызметкерлерінен басқа ешкім коммуналды төлемақыны төлеп отырған жоқ. Олардың қарызы 2000 жылдан бері 148 миллион теңгеге жеткен дейді. Ондай отбасылардың саны жатақханада 66 екен. Алайда тұрғындар:
"А кому платить? Кто является хозяином? Нету хозяина этого здания. Если вы были бы хозяином, вы в своё время пришли бы и решили бы этот вопрос и сделали бы перерасчёт нормальный в разумных ценах."
Кімге төлейміз? Кім бұл ғимараттың иесі? Егер сіз бұл жатақхананың иесі болсаңыз, бұл мәселені баяғыда шешкен болар едіңіз және ақылға қонымда қайта есептеу жасар едіңіз, дейді Гүлмира Қуатбекова. Университеттің шаруашылық басқармасының бастығы жатақхана университеттің меншігінде дейді, алайда тұрғындардың қолындағы құжаттар бойынша жатақхананың басқа иесі бар.
Университет. Почему вы говорите, нет хозяина?
Кто такой Сарчинбаев? Ему же продавалось.
Ни одного имущества университет никому никогда не продавал.
Асхат Бағжанов сот шешімі шығып қойған, сондықтан мен ештеңе деп жауап бере алмаймын деп сөзін аяқтады.
Судом принято законное решение, так что я комментировать решение суда я не уполномочен. Так что извините.
Университеттің баспасөз бен байланыс бөлімінің ақпараты бойынша 1995-96 жылдары қазіргі жатақхана тұрғындарына бөлме 1 жылдық келісім шартпен берілген. Олар келісім уақыты біткеннен кейін 3 күн ішінде жатақхананы босатулары керек болған делінген. Университет өкілінің айтуы бойынша жатақхана студенттерге арналған. Қазақ экономика университетіне қарасты бұрынғы жатақхана тұрғындарының дауы жалғасып жатыр. Ал жатақханада тұратындардың балалары әнұранын жамырай айтып аулада ойнап жүр. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарында Қазақ экономика университетінің бұрынғы жатақханасының тұрғындары мен университет әкімшілігі арасындағы дау-дамай турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.